qalampirdan gapiramiz. Arzon, ammo foydali mahsulotlar ro'yxatiga grechka, tovuq go'shti, loviya, tuxum, o'simlik moyi va zarvucha kiradi. Bu haqda Sog'lom ovqatlanish tadqiqotlari markazining ijrochi direktori Zinaida Medvedova aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, oqsil va vitaminlarga boy tovuq go'shti yoki baliq asosiy to'yimli taomlar hisoblanadi. Shifokorga ko'ra, tuxumlarda insult ehtimolini kamaytiradigan aminokislotalarning to'liq to'plami mavjud. Medvedovaning qo'shimcha qilishicha, quruq loviya qondagi qand miqdorini barqarorlashtiradi, grechka esa organik kislotalar, kalsiy va foydali mikroelementlarga boy hisoblanadi. O'simlik yog'i yurak va qon tomirlarining sog'lig'ini tiklashga yordam beradi, zarvucha esa kuchli yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.